Amsterdam.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы бағдарламамыздың негізгі тақырыптарына тағы да бір тоқтала кетейін. Қазақстан бұл күндері республика күнін тойлауда. Алматы мен Астанада мемлекеттік шаралар қалай өтіп жатқанын жайында тілшілеріміздің репортаждары. Қазақтар әлемде айдарында бүгін Ресейдің Қосағаш өңірінде қазақтардың өсіп келе жатқан жас ұрпағы қандай мектепте қалай білім алуда деген мәселе төңірегінде бес айдар алаш қызымен әңгімені тыңдайтын боласыздар. Әдеттегідей мінбер бізден пікір сізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің ойлары мен пікірлерін ортаға салатын болады. Оппозицияның кейбір жетекшілеріне қарсы ауыр қылмысты жасырды деп қозғалған қылмыстық іске қатысты және биыл құрылғанына 7 жыл толғалы отырған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туралы оның бастауында тұрған азаматтардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатымен де танысатын боласыздар. Мінекей ардақты әлеумет, енді осы аталған және өзге де өзекті деген тақырыптарды рет-ретімен тарата отырып хабарларымызды жалғаймыз. Азаттық радиосының айтарына әрдайым да ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Қымбатты тыңдарман, сонымен қатар Азаттық радиосының әуе толқынына берілген хабарлардың мәтінін сіздер интернеттегі веб-сайтымыздан тыңдап оқуларыңызға да болатынын естеріңізге саламыз. Сонымен 25 қазан Қазақстанда республика күні. Жалпыға бірдей мемлекеттік мереке деп заңда көрсетілген бұл күні Қазақстанның әр түкпірінде мерекелік шаралар да өтуде. Мемлекеттік дәрежедегі мейрамға байланысты қоғам мүшелерінің пікірін жалпы Алматыда болып жатқан шаралар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының репортажын тыңдап көрейік.
Қазанның 25-і Қазақстанда жыл сайын Республика күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтеді. 1990 жылы 25-ші қазанда Қазақ ССР-ның жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ ССР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылданған. Бір жылдан кейін, яғни 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан өзінің толық тәуелсіздігін жария еткен болатын. Алайда дәл бүгін Алматыда орталық алаңда ешқандай мерекелік шара өтіп жатқан жоқ. Тек көшелердегі 25-ші Қазан Республика күні деген жазу барчалаушылар ғана бүгін мемлекеттік мереке екенінен хабар береді. Біз сұрау салған 8-ші сынып оқушысы Айдос мерекені тойлатып жүргенін айтса,
Республика күні тойлатып жатыр.
Айдостың құрбысы Мейіржан Республика күнінен тәуелсіздік күнін жақсы көретінін айтады.
Тәуелсіздік күні жақсы деймін. Пекен тәуелсіздік күнін алдық, алғанымыз 17 жыл. Өзіміздің аға тәтелеріміз қандарын төккен.
Ақмарал есімді студент мерекелік көңіл күймен қыдырыстап жүргенін жеткізді.
Бүгін ерекше күн ғой. Маған сезіліп отыр мейрам екені. Бүгін Республика күні ғой. Сондықтан да барлық елдер қалада қыдырып Мен де осы праздникті жақсы өткізіп жатырмын.
Қатардағы сарбаз Мәкеева Жанар мейрам екені сезілмейді дейді.
Праздник сондай қатты сезілмейді. Өйткені енді жоғарыда отырғанды халықты сонда қызықтырмайтын шығар. Бұл праздникті жеке де атап өтуге болады енді. Тәуелсіздіктен жеке, бірақ бәрін де қызықтыратындай қылып концерт ұйымдастырып жасаса жақсы болады. Республика күні деген енді өзін жеке атап жақсылап айтатындай болу керек қой.
Жас ақын Рысбек Дәбейдің аталмыш мереке жөніндегі ойы төмендегідей.
Осы бүгінгі мереке өзімшін үлкен бір ресми 16 желтоқсан күнгі неде әсер етпейді. Ал 16-ші күнгі 790 күн бүгінгі мереке маған кәдімгідей бір мемлекеттік мейрамымыз ретінде сезіледі. Сонда мен енді 25-ші қазан күнінде басқаларға қандай әсер етеді? Ал өз мереке емес сияқты сезіледі. Ал 16 жылы мен үшін басқа біздің бір азаттығымыздың бір қанмен келгені сияқты. Дәл сол күн біздің зайырлы елдер бар ғой, мемлекет мерекесі. Сонда бір қанмен келген, бодаумен келген күндердің ресми сол мемлекет мерекесі деп бекіткен. Ал сол күнді мемлекет бойынша төртшілік бойынша тойлайды, бірақ бәріне де солай сезіледі. Ал бізге де 16-ші желтоқсан ресми енді бір тойды екі жар жоқ деген сияқты жылдан да мемлекет мерекесін екі рет аталуды енді бір түрлі нұр үстіне нұр болар деп тойдымен нұр жоғын қоғам.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Алматы қаласындағы Республика күнінің тойлауы барысы жайында және осы Республика күні мерекесі жөніндегі бірқатар тұрғындардың пікірлерімен, көзқарастарымен танысып болдыңыздар. Ал Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығу салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше тұрғындары сусыз қалған екен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құрылған жұмыс тобы іске кірісіп кетті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталган жумуш тобунун мүчөсү укук коргоочу Евгений Жовтистин айтуунча, адамдык кадыр-касиетин корлайтын жабыр көрсөтүү же жазалоо түрлөрүн колдонуу фактилерине каршы улуттук механизмди калыпташтырууда Казакстандын азырча тажрыйбеси жок.
Казахстан в течение 1-2 лет должен
Казахстан 1-2 жыл ичинде азаптоо чаралар менен күрөшүү максатында улуттук эскертүү механизмдерин калыпташтырып үлгөрүү керек. Бул бакылоо орнотулган адамда туратын мекемелерди эскертүүсүз аралоого укугу бар бакылоо топтору. Буган дейин бул миндетти негизинен прокуратура орундары менен соңгу 2-3 жылда пайда болгон коомдук бакылоо комиссиялары аткарып келди. Бирок аларда эскертүүсүз аталган мекемелерди аралоо укугу жок жана де алар белгилүү бир деңгээлде кылмыштык аткаруу жүйөсүнө багынды. Мамандардын айтуунча, мындагы басты маселелердин бири азаптоо чараларын колдонган үчүн кылмыштык жоопкерчиликке тартуу маселеси. Себеби ол тууралуу арнайы заңда булуңгур жазылган. Көбүнө мындай кылмышка тартылган адамдар өз кызметин аса пайдаланган деген сыяктуу жеңил жаза түрлөрүнө тартылып келет дейди алар. Сондай эле азаптоо чараларынын болгонун далилдөөдө эң кыйын маселе көрүнөт. Сондуктан укук коргоочу Евгений Жовтистин эсептөөнчө мындай чаралардын баардыгы да эскертүүсүз орундалуу тийиш.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жумуш тобунун алгачкы аралоо мекеме башчыларына алдын ала эскертилди. Сондуктан биздин алгачкы баруубуз бакылоодон көрө мекемелердин жагдайы менен таанышуу болуп чыкты. Типти ондай жагдайда мекемедеги адамдардан кандай шагымдарыңыз бар деп сураган жагдайда да башчылыктын көзүнчө акимчилик тарапынан кысым көрдүн деп ким айта алат? Казахстандагы укук коргоочу мамандардын айтуунча, мамлекет азаптоого каршы конвенцияга кол койгон менен элдеги жагдай мүлдө өзгөчө. Азаптоо кысым көрсөтүү чаралары али күнгө дейин укук коргоо орган өкүлдөрүнүн тергөө болмаса иште ашуу кезинде колдонатын адистеринин бири болуп отур экен. Биздин уакилдикке азаптоо фактилери боюнча өтүнүчтөр түшүп жатат. Өкүнүчкө орай 15 адамдан туратын биздин уакилдиктин облус менен айналышууга кызуру жетпейт. Биз аларды өзгө мамлекеттик органдарга прокуратурага, ички иштер министрлигине тапшырабыз. Ол жерде баарлыгы ашылат деп окуйын. Шагым өтүнүчтөргө карап, кысымдардын көбүнө мекемеге келген кезде немесе карантин кезинде жиги болатыны белгилүү болду. Дейди адам укуктары жөнүндөгү вакилдиктин кызматкери Гүлсүм Мухаметказы кызы. Ал саясаттануучу Айдос Сарымдын айтуунча, кеңеш кезиндеги жазалоо адистери Казакстанда али күнгө дейин жоюлмаган.
Ол өкүнүчкө орай, мисалы үчүн баары өзүбүз билебиз, мына полициянын өзүндө болсун, түрмөдө болсун, башка жерлерде болсун, адамды уруп сабоо жагы, бул жагы неше түрлүү психологиялык жеңишти жагы, кысым көрсөтүү аркылуу көптөгөн жагы чечимди өзүн өзү мойындоо, ошондой өзүн өзү айыптоо сыяктуу аңгемелердин баары сол жактан чыгатын нерселер. Коомдо ошондой азаптоо башка жакта мурунку практикадан арылуу үчүн эң алдымен коомдун өзүнөн мурунку кеңестик коммунисттик идеологиядан арылуу керек сыяктуу да.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык кабарлардын маанисин сиздер кез келген убакта интернеттен таап окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласак, azattiqu.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман.
Кымбатты агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо күндүн негизги жаңылыктарынын баш тактарына кыскача токтолуп өтөйүн. Кыска жумуш сапары менен Казакстан астанасына Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони барууга тийиш. Ул Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен кездешүү тийиш деп кабарланып отур. Ал Бейжиңде ғаламдык каржы дагдарысына арналган Азия-Европа саммити аякталууга тийиш. АКШ президенти Джордж Буш НАТО одагын кеңейтүүгө багытталган тагы да бир кадам жасады. Вашингтонда салтанаттын барышында Джордж Буш Хорватия менен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Беларусь президент Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге бару тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Пакистан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лой Сам қаласын босатқандығын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққаушы бірнеше кісі жараланды. Мәскеуде 67-ге қараған жасында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Агамаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Ардакта Алимет, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди осы жарты сагаттагы берилетин кабарларыбыздын калган тактырдарын тагы да эстериңизге сала кететин болсам, энди негизинен казактар алемде айдарына кезек беремиз. Онда бүгүн Ресейдин Косагаш аймагындагы казактардын өсүп жаткан жаш урпагы кандай мектепте калай билим алды деген маселе төңүрөгүндө жалпы осы аймактагы казак отбасыларынын өмүр сүрүү руханий жагдайы жайында Бесайдар Алашкыз менен аңгимени тыңдайтын боласыздар. Одан кийин оппозициянын кээбир жетекчилерине каршы ауыр кылмышты жасырып деп козголган кылмыштык ишке катышты жана быйыл курулганына 7 жыл толгала отурган Казакстандын демократиялык таңдоо козголосу тууралуу онун баштабында турган азаматтардын бири Төлөн Токтосуновдун Азаттык радиосуна берген сухбаты менен таанып боласыздар. Сондой эле кымбаттаган сиздер бул сухбаттын казак жана орус тилиндеги мәтини менен Азаттык радиосунун azattik.org деп аталатын веб сайтында да окууларыңызга болот. Сонун менен ардактуу элемент Азаттык радиосу өз кабар Бұдан әрі жалғастырады. Ресми деректер бойынша Ресейде 1 миллионға жуық қазақ бар. Олар Ресейдің әр өңіріне тарап кеткен. Солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Онда 10 мың қазақ бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді бұл аймақта. Тілшіміз Алматыда арнайы сапармен жүрген осы орталықтың директоры Бесайдар Алашқызымен кездесіп әңгімелескен болатын да, міне Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Қапқызының сол сұхбатын енді сіздердің назар
Бесайдар Алаш қызының айтуынша, Қошағаш қазақтары Ресейдің өзге өңірлерімен салыстырғанда қазақтың салт-дәстүрлерін жақсы сақтаған екен.
Салт-дәстүр, ырым-жырымның бәрі жақсы сақталған. Ар жағында шекаралас тұрғаннан кейін баянөлге қазақтардың ықпалы әсер етіп жатқан сияқты да, цивилизацияда біраз алысып тұрғаннан кейін қалалы жерлерде бәр жерлермен салыстырып қарап отырғанда көп нәрселер жақсы сақталған.
Дейді ол, Қошағашта қазақ тілі пән ретінде жүргізіледі.
Қазақ тілі пән ретінде беріледі. Қай ауылда қанша қазақ бар, барлық мектептерде пән ретінде беріледі. Қазақстанның бағдарламасымен бұл енді кәдімгідей мемлекеттік бағдарламаға сыйыстырып, мемлекет тұрғыда беріліп келе жатыр, факультатив ретінде емес. Сонда да үстімізде қазақ тілінің сабақтары жылдан жылға азайып, бара-бара жабылама дегенде ойымызда бір үрей күдік бар.
Сонымен қатар, Қошағаш қазақтары қазақ тілді ақпарат құралдарына да зәру. Бесайдар Алаш қызының айтуына қарағанда, ауданда Чуйские зори дейтін газет шығады екен. Қазақтар осының ішінен қосымша Шүйнұр атты екі беттік газетті айына 4 рет шығарып тұрады. Басқа ақпараттардың көбі Қазақстаннан келеді. Олар Алтын бесік, Туған тіл, Достық журналдары. Мұнда қазақ теледидары көрсетпейді. Тек ауқаттылары ғана спутниктік табақша арқылы Қазақстанның арналарын көре алады. Ол санаулы үйде ғана, яғни қазақ ақпаратынан жұрдай. Бәлкім жақындығынан болар Шыңжаңның қазақ радиосын тыңдайды. Қошағаш қазақтары соңғы жылдары өзінің ана тілін үйренуге ден қойып, Қазақстанда білім алуға ниеттенеді екен. Соңғы 5 жылдан бері Қазақстандағы Дарын мемлекеттік орталығы жылына 10 баланы халықаралық олимпиадаларға қатыстырып тұрады. Соның 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломға ие болғандары Қазақстанның мемлекеттік грантына ие болады. Сондай жолмен оқуға түскен 10 шақты бала қазір Қазақстан жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Бесайдар Алаш қызы онда қазақ балалары Қазақстанды көргеннен кейін өзгеше сезімде болатындығын айтады.
Қызықтатып, былай экскурсияға келіп, Абайдың жерлерін апарып, біз енді сондай көп саяхаттар жүргіземіз, әкелеміз демалдырып балдарды. Соның өзінде жақсы әсер етеді. Қазақстан деген еліміз бар екен, жеріміз бар екен, жақсы екен деп сөйлесіп, оқуға бұрында қазақ тілдің мұғалімі боламыз деген тұрғалы қазақ тілді оқымаймыз деп бас тартатын балалар кезінде. Қазір енді балалардың бәрі 1-2-3 мәрте келгеннен кейін Қазақстанға тек қазақ тілінің мұғалімі болып қайта келеміз деп көп ұмтылады осы жаққа сабаққа.
Бесайдар Ресейдің 33 субъектісінде қазақ мәдени орталығы бар екендігін айтады. Қазақстанның Мәскеудегі елшілігі жылына бір рет Ресейдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің басын қосып тұрады екен. Сондай-ақ Сібірдегі қазақтар Омбы және Самара қалаларында бас қосып, өздеріне ортақ проблемаларды талқылайды. Бесайдар сонымен қатар Ресейге қазақ мектебінің қажеті шамалы деген ойда.
Тіл мәселесі. Бізде болғанда жаңағы пән ретінде болса да ол күшті беріліп тұрады. Соған өзіміз разымыз. Қазақ мектебі ашу деген енді өте қиын, өйткені ол жерде бір қазақ мектебі ашып алып, бүкіл баланы қайтадан түгелі мен әкеп Қазақстанға оқыталсан ғана ол қажет бізге. Ал тек Қазақстанға өтіп келе алмайтын болғандықтан ол бірақ қазақ мектебін ашып оқытамыз дегенге ата-аналар қарсы.
Дегенмен Алтай өлкесінің Керей және Байхамет ауылдарында бірінде 50, екіншісінде 100 үй тұрады. Оларда таза қазақ мектебі жұмыс істеп тұр. Өйткені олар Павлодар қаласымен шекаралас. Сондықтан да қазақ мектебі түлектерінің Павлодарда білім алуға мүмкіндіктері бар дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбат ағайын, сонымен ресми деректерге қарағанда, жалпы Ресейде 1 миллионға жуық қазақ тұрады екен. Олар Ресейдің әрине әр өңіріне тарап кеткен, солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Міне бұнда 10 мың қазақ отбасы бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы, осы орталықтың жетекшісі Бесайдар Алашқызы Қосағаштағы қазақтардың бүгінгі рухани жалпы келбеті жайында өзінің әңгімесін айтып, жалпы Қосағаш өңірінде қазақтар балаларын қазақ тілінде оқытқанымен оларды кейіннен жоғарғы оқу орындарында оқыту мәселесі көлденең тұратыны жөнінде өзінің ой пікірін ортаға салды. Сонымен қатар бұл аймақтағы қазақтар үшін Қазақстаннан жететін мерзімді басылымдар, кітап сияқты рухани заттардың тапшылығы жөнінде де өзінің ойларын ортаға салды. Міне осы тұрғыда Қазақстанның мәдениет мекемелерінің көмектесуін сұраған болатын.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз одан әрі жалғастырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларынан және веб-сайттағы мақалалардан жақсы білетіндей, оппозиция жетекшілерінің бір қатарына қарсы ішкі істер министрлігі қозғаған істің төңірегінде осы аптада сонау Грекияда жүрген тағы да бір тұлға пайда болған еді. Бұл жолы Байсақовты жасырды деген оппозицияға қарсы айыпты Химпродукт компаниясы директорының жесірі Мананы Қостанова қолдап шыққанда. Айта кету керек, Мананы Қостанова Байсақовтар тапсырыспен өлтіртті делінетін кәсіпкер Борис Қостановтың жесірі. Ал оппозиция жетекшілерінің бір қатары болса, міне осы Байсақовтарды жасырып, олардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деп айыпталған болатынды. Радиомызға Украинадан телефон арқылы хабарласқан Есентай Байсақов өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Сөйтіп Есентай Байсақов өзінің сөзінің дәлелі ретінде редакцияға бірнеше ресми құжаттарды да жолдаған болатын. Сіздер ол құжаттардың көшірмесімен, сондай-ақ Байсақовтың берген сұхбатыменен біздің веб-сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады. Сонымен қатар Есентай Байсақов Азаттық радиосына берген сұхбатында Байсақовтардың тапсырысымен Қостановты өлтірді деп айыпталып сотталған Лысық деген Ресей азаматын Ресей жоғарғы сотының оның бұл қылмысқа қатысы жоқтығын дәлелдеп ақтап шыққаны жөнінде де айтты. Ал енді Азаттық радиосына берген сұхбатында Есентай Байсақов Қазақстан үкімет тарапынан өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, ол енді керісінше өзі өлтірді деп айыпталып отырған Борис Қостановтың жесірі Мананы Қостанованы сотқа беретіндігін де айтқан болатынды. Міне осы іс бойынша аталған басты айыпкерлердің бірі Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының бастауында тұрған Төлен Тоқтасынов кеше ғана Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы осы іс төңірегінде сондай-ақ Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының әрекеттері жайында өткен 7 жыл толғалы отыр өзінің ойларын ортаға салған болатын. Міне қазір Төлен Тоқтасынов пен Сұлтан Қанақұлы жүргізген осы сұхбатты тыңдаңыздар.
Ағайынды Байсақовтардың мәселесі енді бәрібір Қазақстанның құқық қорғаушыларының құрығына жетпейді. Сол себептен болса керек Қазақстанның құқық сақшылары ел ішіндегі оппозиция серкелеріне қарсы қылмыстық іс қозғап, енді ең басты айыпталушы сіз болып отырсыз. Соған байланысты сіз нақты не айтар едіңіз?
Ең басты жаңағы тергеу органдары бұны ұйымдастырған деп менің атымды атап отыр. Бұған мен мына жерде отырып кешеде басқа мына газеттерге деген сұхбатында айтып едім. Бұл істі қозғап отырған мына ішкі істер министрлігінің адамдары, басшылары қай жермен ойлап отырып ұйымдастырған мен түсінбей отырмын. Бұл істің артында не тұр? Бұл кімге керек? Мысалы, президенттің аппаратының қызметкері Ертісбаев аппараттың ешқандай бұған қатысы жоқ деді. Мына кремдеріміз үндемей отыр. Бас прокуратура бұл жөнінде үндемей отыр. Сонда мына жаңағы іс деп қана осы министр Мұхамеджанға тіреліп отыр. Менің өз ойым, осыдан екі ай бұрын ба, үш ай бұрын біздің жаңа ғана Сойбелге кім келді ғой, Қайырбек Сүлейменов. Осы Мұхамеджанов Қайырбек Сүлейменов ар жағынан тіреуші болып отырған жоқ па деген ой бар. Бірақ ең бастысы, бұлардың ең мақсаты қандай? Менің өз ойымша, мысалы, қозған істері сотқа дейін жетпейді, сотқа бармайды.
Жақсы, Төке, жалпы 2001 жылдың соңында дүниеге келмей жатып, Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы жүкке бөлінді. Одан сол кезде әлі билік басында болған, үкімет құрамында болған бір топ шенеунік Ақ жол партиясын құрамыз деп ҚДТ-дан бөлініп шықты да, сол кездегі қоғам өкілдері тәуелсіз және оппозициялық баспасөз құралдары жазғандай, сол шенеуніктердің тобы ақырында өздерінің екі саяси үзеңгілесі Мұхтар Әбіләзов пен Ғалымжан Жақияновты билікке қолма-қол тапсырды. Соның арқасында билік екеуін түрмеге отырғызып жапты деген пікірлер айтылды. Сондай пікірмен келісесіз бе?
Айтқан пікірге уақыт баға береді. Ол бағаны мен емес, оны менің өз ойым, қоғам оған баға беретін шығар. Баға беретін уақытты тақап қойған шығар.
Төке, сол кезде демократиялық таңдау қозғалысының ішінде ресми биліктің арнайы жіберген жансызы болды деген пікір айтылды. Сондай жансыз болған болса, соның атын нақты атай аласыз ба?
Оны мен атамай-ақ қояйын, бірақ жаңа айтқандай Мұхтар Әбіләзовтың кітабында бұл туралы әңгіме болды. Бұл жөнінде марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы өзінің кітабында айтып кетті. Бұл жөнінде ол жаңағы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен қазақ қозғалысына жіберілген адам Әлихан Байменов деп айтып еді.
Төке, тағы бір сауал. Жалпы сол кезде ҚДТ-дан бөлініп шыққан шенеуніктердің тобы әлі ресми билікке, оның ішінде президент Назарбаевқа қатысты бір алданыш ойда болды деген пікір айтылады. Сол кезде негізі ҚДТ-ның құрылтайшылары көбіне романтикалық сана сезімде жүргендей болды. Ал қазір сол романтикалық сана сезіммен алданыш ойлар жойылды ма?
Сау өзіңіз айтқандай, расында да сол кездегі мына жігіттердің көбі, оның ішінде мен де бармын, мына романтикалық сезімде болдық бәрімізде. Мына Назарбаев сондай қатты жаңағы жігіттерге қарсылас
жаза қолданады деп ойламадыңыз
ба? Ойлаған жоқ. Иә, ешкімді ойлаған жоқ. Әрине бүгін ешқандай романтикалық сезім жоқ. Назарбаев кім екенін бәріміз де түсініп отырмыз бүгінгі күні. Бүгінгі Назарбаев мына билікті жай бермейді. Билікті Назарбаевтан тек қана күрескен алуға болады. Ал қазіргі жағдайда президент осы биліктің маңызын сақтауы керек отыр. Жақсы түсініп отырмыз.
Төке, жалпы сол 2001 жылдың соңы мен 2002 жылдың басында Қазақстанның көз ашық көкірегі ояу бөлігі сіздерге сеніп, сол кезде сіздердің қолдарыңызда билікті, тарихтың бағытын өзгертетін зор мүмкіндіктеріңіз болды. Сол мүмкіндікті жіберіп алды деген пікір бар. Келісесіз бе сонымен?
Онымен келісуге болады. Расында да сол 2001-2002 жылдары қазақта бірінші рет өзін көрсетіп, ана митинг өткізіп, оны жаңағы хан телеарнасы бүкіл Алматыға көрсетіп, халықтың біраз көзін ашты. Сонда жаңағы өзіңіз айтқандай, көптеген мыңдаған адамдар айтуға болады, үлкен сенімде болды. Өзгерістер келді ме, өзгерістер болатын шығар деп. Көптеген мыңдаған адамдар қыдыртыны қолдады. Жаңағы өзіңіз айтқандай, тарихи үлкен қолымызда мүмкіндік болған сияқты. Онымен келісуге болады.
Жақсы, Төке, рахмет.
Қымбатты ағайын, сонымен сіздер бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып қалғанын байқадыңыздар. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасын тыңдайсыздар. Оның негізгі тақырыптары Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыста су ресурстарын бірлесе пайдалану туралы келісімге келді, бірақ сарапшылардың бұл келісімге үміттен гөрі күдігі басым. Түркіменстан өзінің тұңғыш демократиялық сайлауын өткізуге дайындалуда. Әлемдегі баспасөз бостандығы турасындағы көрсеткіш бойынша Орта Азия елдері ең соңғы орында тұр. Өзбекстанның бір ауылында тұрғындар жаппай туберкулез науқасына шалдыққан. Міне, қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды сіздер Орта Азия бағдарламасынан тыңдайсыздар.